Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Erna Lega Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri Farsældarráðs Vestfjarða. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig gekk á íbúafundum Varmadæl á Bíldudal? Segðu mér allt.
Það gekk bara vel, þetta rosalega skemmtlegir og uppbyggjandi fundir. Nei, þetta hérna, ég sat á svona fundi fyrir Varmadælur, ég sem sagt leigi íbúð hjá vinkurum minni fyrir vestan eða leigi sagt, herbyggi, réttara sagt, í hennar íbúð og hún var ekki heima, þannig að ég ákvað að fara á fund um Varmadælur og áttað mig á því að ég á ekki íbúð og ég veit ekkert um Varmadælur, þannig að ég lærið alveg helling um Varmadælur samt sem aður og ég held þetta sé alveg rosalega sniðugt en ég sé fætt að ég get ekki ég gat ekki kvitt það undir neitt þannig eins og maður átti eiginlega að gera en ég mæti á allt og ég elska góða íbúafundi þar sem er ýmislegt rætt þar á meðal Varmadælur.
Já, og var þið vel tekið, Erna, þegar þú mættir þarna?
Já, heldur betur. Ég, hérna, mér hefur verið bara mjög vel tekið á Bíldudal og minnst það alveg rosalega skemmtlegt samfélag en eins og ein eldri kona hefur kallað mig, ég svo mikil joiner.
Já.
Og þessi fundur er alveg eitt dæmi það, ég mæti bara allt sem hægt að mæta á.
Já.
Og ef ég er allavega heima.
Já, akkurat. En byrjum að þessu á byrjuninni, þú ert semst úr Hafnarfirði, læri félagsráðgjöf.
Já.
Og það var alveg, þú varst ákveðin í því að þetta væri, það væri fyrir þig.
Já, ég hérna, ég var svo sem ekkert alltaf mjög ákveðin í því. Ég var í kvennaskólanum í Reykjavík og líkaði það mjög vel og var kannski ekkert, var ég sem þryggjar á kerfi og var kannski ekkert alveg tilbúin að ákveða hvað ég ætlaði að gera við líf mitt þegar ég var 19 ára að útskrifast. En síðan, þannig að ég var eitthvað neður rosalega mikið ofugsa, hvað á ég að verða þegar ég verð stór? Og hérna, síðan sagði mamma við mig, hún gaf mér bara mjög gott ráð. Farðu bara í eitthvað. Ekkert vera ofugsa þetta. Farðu bara í eitthvað og ef þú fílar ekki, þá bara hættiru eða skiptir. Og ég tók þetta bara svolítið orðinu og fór að skoða því hvað áfungar væri svona mest spennandi og þá var félagsráðgjöf svona með mest spennandi áfunga allavega fyrsta ári. Og síðan einhvern veginn var það bara algjörlega mín hilla og ég fann mig bara rosalega vel í því námi og fann aldrei þörf fyrir að skipta eða langi í neitt annað og kláraði svo meistaranám þar í fyrra.
Já.
Eftir 5 ára nám.
Já. Og hvað var það sem þú skrifaðir um á í meistararitgerðinni þinni, Erna?
Ég skrifaði um tengsl á milli lífsánægju og samfélagsmiðlanotkunar úlinga og þar sem ég skoðaði sem sagt hvernig félagslega umhverfið hefur áhrif á þessi tengsl. Og í rauninni kom í ljósa hérna samfélagsmiðlanotkun og lífsánægja úlinga er ekki, það er ekki sem sagt, það er frekar jákvætt samband þar á milli þar sem samfélagsmiðlanotkun eigur lífsánægja meðal úlinga og það eru fleiri rannsóknir um allan heim sem styðja það og komið mikið á óvart.
Vittu, segðu þetta aftur, semst, þetta er jákvætt eða?
Já, þú veist, það er sem sagt lífsánægja eigst því meira sem hún notar samfélagsmiðla.
En við erum alltaf að heyra hvað er slæmt fyrir börn og úlinga vera á.
Já, ég veit að þetta komið mjög mikið á óvart, sko. Já. Ég var einhvern veginn alveg að búast við því að fara að trassa niður samfélagsmiðla í þessari ritgerð, en það sem kannski svona kom mest í ljós er þetta með félagslega umhverfi og hvað við vitum, sko, að hefur bara vitað í gegnum aldana rása, auðvitað er það fjölskyldan, skólinn og vinirnir og þetta í umhverfinu okkar sem hefur miklu meir áhrif á lífsánægju heldur en eitthvað þess að samfélagsmiðlanotkun og þetta er í rauninni ekkert frábrugð eins og bara með aðra áhættuhegðun eins og reykingar og drykju, þú veist hvaða krakkar eru það sem er í áhættuhegðun. Það er kannski krakkar sem koma ekki frá sterku félagslegu baklandi og ég held að þú getur klárlega verið í neikværi samfélagsmiðlanotkun en það er kannski aðri þættir sem spila inn í að börn fara á þann stað og ég kannski samt tek fram að ég var einhver sko lífsánægju, ég var ekki sko eins og námsárangur eða neitt annað, þannig að ég get ekki alveg svara fyrir um það en ég held stundum að þegar við erum að tala lífsánægju og geðheilsu úlinga þá festust við rosa mikið að tala samfélagsmiðlana, það sé nú aðal ástæðan sko. Já. En það er bara rannsóknir sína það ekki og ég held að við megum heldur ekki bara missa sjónar á því sem að við höfum alltaf vitað að hefum mikil áhrif og það er félagslega umhverfið, andlega líðan og líkamlega heilsa.
Mm. Og bara, já, einmitt, og fjölskylda og bara það sem,
já.
Það fólk sem er nálagt unglingum.
Já, það er bara, hérna, eins og, þú veist, hérna tvöðust þegar við, hérna, íslenska mótilið var til þegar úlingar voru á hallarplanu og eitthvað svona þá hérna, það er alveg marg sanna að Íslendingar eru heimsmeistari í forvörnum og það er út af því að íslenska módeli felur í sér að mörg kerfi spili saman og félagslega umhverfið sé í samskiptu við skólan og íþróttinnar og þar að leiðandi og þá ennþá bara vel við. Þetta er bara ennþá mjög gildi þó að samfélagsmiðlanotkun hafi orðið til, sko. Mm.
En er það kannski þannig líka að foreldrar sko hugsa, já, þú ert svo mikið á samfélagsmiðlum og þess vegna ertu svona líður svona illa staðin fyrir kannski að horfa inn á við. Það geti líka verið eitthvað svona.
Það geti alveg verið. Ég held að sjössundum sko mjög auðvelt að segja bara að þetta er samfélagsmiðlarnir. Það akkurat. Er mjög þægilegt að það sé bara eitthvað sökudólgur
sem
við eigum og við eigum þetta svo öll sameiginlega. Bara fullornir, börn, þú veist, þetta er mjög auðvelt að benda á þetta á tæknina. Og síðan einmitt las ég úr grein þegar ég var að sko greinar fyrir ritgerðina mína svona í aldana rás hefur alltaf þetta nýja verið svona sökudólgurinn eins og bækur voru nú taldar hérna eitt sem bara mjög slæmar og örbylgjófn og guð maður veit að hvað skilur og útvarp og sjónvarp og þú veist þannig að þetta er bara nýja sökudólgurinn okkar og hérna og þó að það maður ég gjarnan skoða betur samfélagsmiðlanotkun og áhrif á námsárangur og annað því ég er ekki að segja að það þurfi ekki en hérna, ég held samt að við meðum ekki þetta of mikið í þá grifju að tala bara um þetta og gleyma öllu hinu sem við vitum í gegnum tíðina hefur skipt rosalega miklu máli.
Já, já, og svo náttúrulega núna er neð bara, þú veist, margir skólar að taka ákvörðun að þið skilir síman ykkar eftir og maður, hérna, maður hefur heyrt einmitt í ungum krökkum kannski 13 ára sem segja, já, mér er þetta bara gott ég er bara fegin að láta síman í skúfu.
Já, já, ég held að það sé bara mjög jákvætt sko, ég, hérna, ég hef svo sem ekki myndað með mjög sterska skoðanir á þessu símanbann í skólum, en einmitt, krökkunum fyrsta jákvætt og þá er það frábært og ég held líka að sé bara þú veist, mjög jákvætt að kenna krökkum að nota tæknina og hvenær hún á við og hvenær hún á ekki við og kannski skólaumhverfið bara frábær staður þar sem til þess að kenna um að það kannski á ekki alltaf við þar eða kannski þá undir bara leiðsögn kennara.
En Erna, þú hefur sko haft mestan áhuga á því að vera í kringum unga krakkar það ekki. Það er það sem að þú vilt vera þannig félagsráðgjafi?
Ég vil vera þannig félagsráðgjafi. Ég vann líka í félagsmiðstöðum mjög lengi hérna þegar ég bjó í Reykjavík í Buskanum í Vogaskóla. Fannst það rosalega gaman og talandi um símanotkun og tók ég einmitt eftir því að hérna, þú veist, þau voru kannski hangi í símanum en um leiðum að kom og bauðum, hei, og að spila, þú veist, þá fóru síman strax niður og það var mjög lítið mál að fá þau til þess að hætta að vera í símanum. Og mér finnst bara úlingar alveg rosalega skemmtilegur þjófélagshópur. Þau, hérna, ég er mjög gaman að þeim, sko. Þannig að ég hef svona, já, beint kannski sjónum mínum að þeim mjög mikið og kannski sérstaklega úlingstelpur. Ég, hérna, minnst mjög gaman að vinna með úlingstelpum.
Já. Eftir námið þitt, Erna, þá ferðu að vinna fyrir Kópavogsbæ, það ekki?
Jú.
Sko, þú ert þarna þá hvað, 25. 25 ára. Ég verð bara að spyrja, þú veist, þegar þú, það verður einhver fundur, þú þetta hitta foreldra og gefa foreldrum ráð. Sko, maður verður bara að spyrja því, hvernig gekk það? Því þú ert svona, þú veist, 25 ára, þau foreldra hafi hugsað bara, hvað er þú að segja?
Já.
Hvernig gekk þetta?
Sko, ég var bara mjög meðvituð þetta þegar ég tóku starfinu mínu hjá Kópavogsbæ sem svona félagsráðgjafi í barn- og fjölskyldu teimi. Ég á ekki börn og ég er ung en þannig að ég var einhvern veginn alltaf að bíða eftir því að eitthvað myndi segja við mig hvað veist þú eiginlega, þú átt nú ekki börn og það gerðist aldrei. Ég var alltaf mjög undirbúin fyrir þessa spurningu en mér fannst mér bara mjög vel tekið og mér fannst foreldrar bara kunna meta mín ráð ótrúlegt satt og þessi meistaragráða, hún skilaði nú alveg einhverri þekkingu til foreldraráðgjafar og þetta voru líka offundir og það ég var svona vinn í farsæld barna sem kerfin tala saman að hérna þá var satt ég oft líka með öðru fólki eins og kennurum eða skólastjórnundum og foreldrum og ég allavega tók þannig að því sem ég sagði var alveg að make a sense, ef svo maður segja. Þannig að, já, ég, hérna, kannski að við hefði verið lengur í starfinu, þá hefði kannski einhver tíma sagt, hvað veist þú eiginlega?
Já, en þessi einmitt vinna sem er svo mikilvæg í bara tengslu við bara ef við hugsum bara um farsælt barna, það er náttúrulega bara aðalmálið.
Mm-hmm. Já, það er aðalmálið og farsæld er orðið rosalega mikið tísku orð í dag en það er líka mjög fallegt orð og nær bara vel utanum það sem farsælda lögin svo kvöldu hveða áum Já, hver var þetta spurningin?
Allt í lagi, bara þetta að huga að hvernig börnum líður.
Já, já. Já, ég sko, mín reynsla er svo að sko, þú veist, maður heldur alltaf að tala að það þurfi svo mikið að úrræðum og það er ekkert rámt sko, ég er ekki að segja það, það þarf úrræði. En kannski þegar við erum að vinna eins og ég var að vinna á sest, öðru stigi farsældar sem er þá þannig að vandinn er orðin svona meiri heldur en svona fyrsta stig getur svona tekið utanum sem sagt skólakerfið og svona nærumhverfi barnsins þá kemur félagsþjónustan inn á öðru stigi og hérna mér fannst oft bara fólk þurfa að því að halda og foreldrar bara stuðningin þú veist að hafa eitthvað sem hlustar á þau og grípur og bara þessu upplýsingagjöf sem í rauninni farsældarlögin eru svolítið að gefa okkur að hérna að foreldrar þurfa ekki að vera sendir á milli kerfa eða þú veist að fara til félagsráðgjafans og svo þurfa að hringi í skólan út af því að félagsráðgjafan skóli með ekki tala saman einhvern veginn þannig að ég gat þá bara haft samband við skólan og fengi sagt þeim hvað ég rætti við foreldra og þannig að einhvern veginn gekk allt betur þannig að mér finnst það bara rosalega stór breyting og kannski mikið úrræði í sjálfu sér bara þetta og mér fannst oft sko foreldrar einmitt auðvitað voru að leita að hérna úrræðum en oft var einhvern veginn nóg bara að við áttum viðtalstíma einu sinni í mánuðu eða svoleiðis og hérna gátum bara svolítið talað vandann og speglað og hérna foreldrar fundu fyrir stuðningi. Mér finnst það oft bara skila alveg rosalega miklum árangri.
Já. En Erna, því að auðvitað alls konar vandamál, hvernig svona gekk þér bara í rauninni að vinna með það og bara þú veist hvernig leið þér?
Mér fannst þetta alveg erfitt ef ég á að vera hreinskilin sko. Þetta eru alls konar vandamál og stór og lítil og allt það sko og sem betur fer er okkur samt í meistarnámi í félagsráðgjöf er hérna lagður alveg góður undirbúningur að því að hérna við þurfum að taka stáfi bara mjög erfið mál og það er mikið lagt upp úr því að við sjálf séum líka sko búin að vinna úr okkar málum og okkar bakpoka svo kvöldum og ég tók það bara mjög mikið orðinu og hérna var sem sagt alltaf í handleiðslu hjá sálfræðingi bæði í meistarnóminu og líka á meðan ég var að störfum hjá Kópavogsbæ þannig að það hjálpaði alveg gífulega mikið sko að hérna og ég fann að það var einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvar ég væri ef ég hefði ekki verið í því sko til þess að taka stáfi þessi erfiðu mál út og það er ekki auðvelt að fara heim og vita að kannski barn í vanda eitthvað þar hann úti sko
Já. Og hvað, var þinn bakpoki mjög þungur eða hvað er það?
Ég veit ekki alveg hvort ég myndi segja það en kannski er ástæðan fyrir ég tengi svo mikið úlingsstelpur eða ég átti svona pínu erfitt á hérna úlingsárunum sko ég var svona stelpa sem kannski passa ekkert alveg inn sko ég var alveg svolítið skrítið og ég svona hef alltaf verið þannig krakki ég svona finnst mjög gaman að syngja og leika og svona þú veist og það var bara ekkert rosalega cool þegar maður var úlingsstelpa og kannski strákandi voru ekkert hreifnastir að finnu stelpunni sko sem var ekkert neginn alltaf bara ekkert trúður sko þannig að ég var kannski ekki mikil töffari þá og ég var alltaf verið með rosalega sterkar réttlætiskennd þannig að ég var alltaf svona óþálandi típan í kennslustofunni sem hérna var mikið að spá í feminisma og eitthvað svona dót sko þannig að ég er svona upplifði alveg svolítið úlingsárum ég passaði ekkert rosalega vel inn en síðan þegar ég fór í kvennaskólan þá breyttist það mjög mikið og þá var það sem eiginleikum bara mjög fagnað sko og síðan einhvern veginn bara statt og stöðt síðan finn ég að þetta eru bara mínir styrkleikar og hérna og ég bara einhvern veginn náða að laða að mér fólki sem er eins sko og hérna það er eins og með vinkonu mína sem ég bý hjá fyrir vestan Valgerð María Þorstinsdóttir, hún hefur hjálpað mér mjög mikið með þetta sko og hún er einmitt algjör trúður og hefur ekki látið að stoppa sig sko í gegnum tíðina og við erum svona nýfarnar bara að gigga svolítið.
Nú er það?
höfum verið að halda karaoke kvöld fyrir vestan á hérna dokkunni og skrýmslasetrinu og næst verðum við hérna á jólahlóðborði í félagsheimilinu á Bíldudal
talandi um að stimpla sig inn í lítið samfélag.
Já, og ég held um þetta að þessi eiginleiki í mér að svona taka pláss og vera svolítið þessi stelpa sko bara hefur klárlega komið vel áfram í svona litlu samfélagi. Það er bara tekið fagnandi að maður nenn að gera eitthvað svona skemmtilegt.
Og ekki gleyma hundinum um varmadælur.
Já, akkurat.
Mjög mikilvægt. En sko, varst að leita að vinni eða hugsaður, já, þetta gott, ég ætla að vera hérna í Kópavogsbæ. Af hverju ferðu að skoða atvinnuauglýsingar?
Sko, þetta var bara þannig að mér leiði mjög vel hjá Kópavogsbæ. Það var ekki, ég var ekki að leita mér að starfi og ég bara frábær samstarfsfólk þar alveg og hérna frábær yfirmenn og allt svoleiðis sko, bara mjög sátt í starfinu. En sko þegar ég var í náminu þá togaði mikið í mig, þú veist, ég hafði einhvern veginn alltaf meiri áhuga á svona stefnumótun og kannski að vera svona það sem er kallað svona þetta makró sjónarhorn sko, það sem maður horfir svolítið yfir allt. Mm-hmm. Það hafði alltaf heillað mig mjög mikið og ég einhvern veginn hafði, ég mikinn áhuga á stjórnsýslu, hef svona nörda áhuga á því það er ekki mjög cool en finnst það gaman og hérna ég einhvern veginn bjóst ekkert við að fá þannig tækifæri bara beint eftir útskrift sko. Þannig ég byrjaði að Kópavogsbæ og hérna en síðan ef mér sendir Vala vinkona mér þessa auglýsingu hjá Vestfjörðastofu að verkefnisstjóra farsaldar á Vestfjörðum. Og ég var eitthvað mjög efins, hvort ég ætti að segja mig fast þetta svolítið svona starf fyrir eitthvað með kannski aðeins meira reynslu að nokkra mánuði, sko. Og ég ákveð samt bara að sækja alveg að síðustu stundu. Ég held ég hafi sótt bara eftir miðdaginn á síðasta degi hérna og bara ákveð að gera það og fóreldrar mín voru að mitt alveg og hvað ætlar að gera það og fær svo starfi, ætlar að flytja á Vestfirði. Og ég sagði að ég fæ þetta starfi ekkert, við þurfum ekkert að spá í því. En svo var ekki og ég fekk starfið. Og var bara svo rosalega ánægð og spennt að mér fannst eiginlega bara ég var, sko, þegar ég fekk starfið og var ég alls ekkert ákveðin í að taka því, sko en síðan hringdi ég í Völu vinkonu og hún var líka mjög spennt og hún sagði bara þú kemur að búa hjá mér og já, mér fannst þetta bara einhvern veginn örlögin að vera að toga mig vestur þannig að ég ákveð bara að hlusta á þau og skella mér. Mm.
Og þegar þú ferði mitt, sko, sækir þetta og þarft að fara í viðtal og hugsaðu, þú veist, ég mun ekkert fá þetta. Þeir sjá bara einhverja unga stelpu, nýskriðin úr skóla eins og sagt er.
Já, ég hugsaði það alveg. Það var bara alveg rétt, sko. Ég hugsaði ef einhver með bara, þú veist, einsársreynslu sækir þú veist, með meistaragráði, þá er það strax svolítið hæfari einstaklingur en ég. En ég er ótrúlega þakklátt mínum yfirmönnum, sko. Ég er þakklátt Sirri sem er framkvæmdastjóri Vestfjörðu og Gylfa sem er hérna stjórnarformaður fjórðungssambandsins og ég ætla líka að nefna Aðalstein bara fyrir að hafa tekið hana séns á mér og því að ég talaði líka svolítið mikið það þegar ég var að segja og mér finnst þess að ungt fólk eiga að fá að tala málefni ungsfólks og það, mér fannst þetta mjög gott tækifæri fyrir Vestfjörðu til þess að einhvern veginn láta það líka verða að veruleika að sé ekki bara sagt, eldra fólk sem var ungt fyrir kannski 30 árum að tala hvernig við eigum að hérna sinna ungu fólk í dag og þau tóku sér svo mér og eftir því sem ég best veit hafa bara verið mjög ánægð með þá ákvörðun og ég er allavega mjög ánægð með að hafa fengið þetta tækifæri.
Já, og svo hugsaðu kannski einhvern smá tíma er ekki og svo segir bara ég ætla að flytja, ég ætla að fara vestur og þú flyttur í febrúar sem er það ekki svolítið sniðut af því það er svona kalt og myrkur þannig að þú fórst strax bara í hérna einhvern veginn
vetra þunglindið
já, vetra þunglindið alveg frábært
já, sko, þetta er nefnilega svolítið sérstakt út af eins og Bíldudal, það sem ég bý er hérna, sérst sólin ekki sérstakt frá nóvember til febrúar Hún er bara bak við fjöllin, sko, og hérna, þannig að ég var einmitt, já, kannski að koma svolítið inn í þungan tíma, en ég var samt að koma inn í þann tíma sem sólin er að byrtast aftur, og þá er, það er alveg einstakur tími líka að vera þarna, að hérna þá er eitthvað neginn allt að lifna við og svona, svona, það sem hefur kennt mér að vera þarna fyrir vestan er að sólin er bara ekki sjálfsagður hlutur og við þurfum að vera þakklátt fyrir hana og ég var einmitt hérna núna nýlega í Finnlandi í Helsingi á hérna ráðstefnu Erasmus og var að tala þá við fólk af Norðurlöndunum og ég var eftir að útskýra þetta fyrir þeim og ég sagði alltaf sólin, hún og þeim fannst þetta svo merkilegt, þeim fannst ég tala á svo mikill virðingu eins og þetta væri eitthvað gyðja eða eitthvað slíkt en það er bara svolítið þannig fyrir vestan sko og alveg eins og sumrin þá fer sólin bak við fjalli hérna hálf átta síðasta leið og hérna þannig að maður nýtir hvern hverja mínútu þar til og út að við fáum ekki sólsetur, sem sagt, á Bíldal.
Nei, einmitt. Það er
pínu erfitt, ég viðkenni það, ég elska sólsetrið.
Já, já, akkurat.
Hérna, en þá verðum maður bara þakkláttari fyrir það, þegar maður fer eitthvað annað eins og Patró eða Tálnafjörð eða eitthvað og hérna sér það, þá verðum maður bara...
Þú þarft að stökkva yfir í næsta bæ.
Já, hérna. Til þess að sjá það.
Ég verð að fá að sjá sólina setjast.
Já.
Því þá oft hugsa maður, fær maður einhverja svona, það er einhver svona tilfinning
já.
Þegar maður sé
er mikil sólsetur kona, ég elska sólsetrið.
Já, þessna býrðu bíldu.
Já, með þessna ákveði að flytja þessum það er ekki.
Nei, akkurat. En fólkið þitt náttúrulega bara hugsa, já, já, þú ætlar að fara þarna mm-hmm. og hvað fyrst í jólagjöf? Það var þetta búin að flytta þessu verið að fara að vestu.
Já, já, það sem ég flytta mitt í februar, þá er jólin hana rétt áður og hérna, það var mjög fyndið að ég fekk eiginlega bara ullasokka og húfu og trefla og föðuland og gönguskó þegar ég var að flytja og ég var alveg býttu hvað, af hverju ég að fá fylta svona, já, alveg útivistaföt, sko, ég á skíðum og svona, ég bara, það var út að það varst að flytja hana vestur, það er bara ekki hérna, hann er ekki hlýtt þarna og það er brjóla veður og hann er ekki hérna, raforku öryggi og eitthvað slíkt, sko. Þannig að ég finn alveg svona að fólk og kannski fjölskyldum mín er alveg seg það að þetta er svolítið gamaldags hugsunháttur um vestfyrirna.
Já, það er bara svo kalt alltaf fyrir vestan. En að vera verkefnisstjóri farsaldaráðs vestfjalla, sko, hvernig eru vinnudagarnir þínir, Erna?
Þeir eru alveg rosalega fjölbreyttir. Þetta snýst bara rosalega mikið samstarf og að vera einhvern veginn svona í miðjunni á einhvern veginn sveitafjölögum, ríki, ráðuneyti, þú veist, maður er einhvern veginn svona talsmaður síns landshluta í þessum málaflokki. Og þannig að ég samt rosalega gaman, ég á í miklu samstarfi við fólk sem eru mitt, þú veist, að vinna hjá velferðarsviðunum, er að vinna í skólaþjónustunni, heilbrigðisstofnunni, lögreglunni og hérna, og mér finnst út af því að ég svona ákveða að fara í félagsráðgjöfun út af hún er svo fjölbreytt og það er svo einhvern veginn mörg málasvið sem að fer inn á og þetta er alveg fullkomið fyrir mig og ég get einhvern veginn verið að pæla í öryggismálum með lögreglunni en farið svo að spá í skólamálum með skólanum og síðan einhvern veginn erum við að tengja þetta allt saman. Og mér finnst það bara alveg rosalega skemmtlegt, en sko, dagarnir mínir, þú veist, þeir eru kannski svolítið mikið bara fundir og það er kannski bestu vettvangurinn til þess að eiga þetta samstarf, en ég, eins og ég segi, ég stjórnsýslunördi, þannig að ég elska góða svona langa og eiginlega leiðilega fundi, það sem við erum að tala um eitthvað erfitt.
Hvað segir við? Elska langa fundi?
Já, og svona ég, mér finnst mjög gaman líka hvað við erum að taka, sko, farsældina bara inn í hjá Vestfjarðastofu inn í allt það sem við erum að gera og til dæmis erum við núna að vinna svæðiskipulag Vestfjarða til árið 2050 og ég hef alveg hérna fengið að taka megin þátt í þeirri vinnu og hérna hvernig einhvern veginn við þurfum að hlúfa samfélaginu og ég er líka verkefnastjóri ungmennaráðs Vestfjarða þannig að passa mjög vel saman við farsældina sko og ég með ótrúlega flottar ungar konur í því og á farsældarþingi sem við heldum núna nýlega þá fengu það að stýra pallborði fyrir hérna sveitastjóra og bæjastjóra og þá koma þeir einmitt inn á svæðiskipulagi og svo er bara hérna þegar árið 2050 þá vorum við fertugar og þeir verið á elliheimili. Þannig að þeir verið að spyrja okkur hvernig þetta á að vera og það hefur svo sannlega við erum svo sannlega að leita til þeirra í ungmennaráðinu.
Minnst þetta svo gott og þá eru þið á elli.
Já, eða annars staðar held ég að hafi sagt sko. Þannig að hérna
nákvæmlega.
Þannig að mér er alveg rosalega gaman að vera í þessu og vera kannski sko ég finn einhvern veginn að réttlætiskendi mín á mjög vel við á Vestfjörðum. Þú veist, við erum einhvern veginn þannig að hérna þú veist, við erum alltaf að reyna að bæta samfélagið okkar og hérna þar finn ég að mínir styrkleikar svona nýtast mjög vel.
Já, akkurat. Sko, hvað eru margir sem búa bíldar?
Ég heldur sem svona 250, ef ég er ekki að ljúga. Ég svona held að það sé talan, sko.
Já.
Mér veist að mér fyndi, ég var aðna úti á þessar ráðstefnu í Finnlandi og var að tala við Finna og Normenn og Dani og Svía að spyrja þegar þau sögust vera frá svona litlu svæði og ég spyrja hvað búa margir þar 38.000.
Já. Svo þú alveg, 250.
Já, já, það er svona, gefur manni svona sjónarhorn að þetta er alveg einstaklega lítið, kannski. En mér lífi mjög vel í svona litlu samfélagi. Svona, mér finnst eitthvað að allir vera að passa upp hvort annan og hérna, mér finnst þetta bara passa mér mjög vel og eins og ég og Vala vinkona segjum oft að bara, við elskum að vera stóri fiskar í lítilli tjörn.
Já, nákvæmlega. En sko, þú flýtur þarna, Erna, og sko, hvernig leiðir bara fyrstu dagana að vera bara, þú veist, komin í íbúð, þú kíkir út og bara, hvað er ég að gera?
Já, ég fekk alveg klárlega svona, hvað er ég að gera Já. Við lífum mitt, sko. En það fór fljótt og hérna, ég er með teppin að eiga völu vinkonu, þannig að hún eitthvað neginn var flutti líka fyrir star, hún er hérna, menningar og ferðamálafulltrúi Vesturbyggðar. Og ég er alveg heppin að fá kannski svona að nota hennar tengsl fyrir mig, en hún var líka alveg bara ákveðin að ég þurfti að mynda mín eigin tengsl að það væri best fyrir mig.
Þannig
að
þá fórst í blakk?
Þá fór ég í blakk, ég er mjög þakklæmt fyrir hana, þú veist, og því að hún endi ekki blakk, sko. Nei. Ég fór bara ein í blakk.
Og hafður einhvern tímann spila blakk?
Ég hef aldrei spila blakk.
Ertu að meina þetta?
Og, hérna, en það var ótrúlega gaman, það var svona skemmtlegur hópur á konum sem fór alltaf í blakk allar þriði dag. Og blakk er bara mjög stórt þannig á sinna að vera vestfjörum. Og kallarnir eru öflugir og konurna líka, sko, þú veist, maður getur líka að fara yfir á Patersfjörð í blakk, sko. En, hérna, og, en við á Bíldudal vorum, þær vorum með blakk þar og ég prófaði það og ég var bara ógislega léleg. Og eins og ég var ótrúlega léleg að gefa upp, sko, ég er ekki svona sterk í höndunum, myndi ég að segja, þannig að ég náði aldrei yfir netið. Þannig að það var alltaf svona, þegar ég átti að fara að gera. Já, en þær voru bara þakkláttar fyrir liðsaukan og hérna, að þá gátum við sko spila alveg blag, þú veitum við vorum orðnar sem þetta gátum verið fjórar og fjórar Já. Í liði.
Og býttu, ertu ennþá æfa blaga?
Ég hef ekki verið nógu duglega að fara í blagi núna. Ég viðkenni það, þurfti að fara að kíkja þannig að við getum nú spila eitthvað.
Já, en sko, verðum við ekki að tala ástina, þú veist? Ert að leita ástinni?
Sko, ég hef lengi verið að leita ástinni og ég hef verið mjög opið með það að ég er að leita ástinni. Það svona, ég var ekki alveg, sko, viss, ég man þegar ég fekk starfi og var að tala við vinkurum mín eða fyrir í Reykjavík og hún var mjög spennt fyrir mig að fengið þetta starf og bara ætlar ekki að skella þér og ég var bara mjög spennt fyrir starfinu en ég sagði við hana, ég vil nú svona kannski finna ástin í lífinu eitthvað tíman, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta sé besti staðurinn í þessum 250 manna þorpi til þess að finna hana. En hérna, hún sagði bara, hvað er þetta lengi í þessu starfi? Og ég er ráðandi 2 ára, svo sagt. Já, þú veist, þú kemur aftur úr 28 og þá eru allir hættir saman hvort þið er sem eru saman í dag. En hérna, en já, ég hef alveg statustöðu eftir að leita ástinu fyrir vestan og svona er alveg komið alveg búin að finna eitt svona flottan. Ég ætla kannski ekki að tjá mig of mikið um það, þetta er ennþá svolítið nýtt, en ég verið mjög opinn með þetta fyrir vestan, mjög erfitt að leina svona ástarsambandi.
Já, þannig að þú ert búin að hitta einhvern.
Já, ég er búin að hitta einhvern, já.
Sem býr á Bíldudal.
Hann býr ekki á Bíldudal.
Nú, já.
Það sem allir fyrir vestan vita af þessu, þá hérna, get ég alveg sagt að hann býr í Bólgóvík.
Nú, já.
Og hérna, sem er bara fínt, sko, og hérna, ég, sko, fyrsta deyti okkar, þá bauði ég honum á fjórðungsþing vestfyrringa sem er alveg rosalega lokaður viðburðir og hérna það er svo bara fyrir sveitastjórn og fulltrúa á Vestfjörðum og bara engan annan og ég, sko þau í vinnunni hafa verið bara rosalega öflug og ég aðstofa mig með ástaleitina og þau vilja ekki að ég fari og Nei. Maður finnur það sko þegar maður flytur svona einsta kona vestur að það er allir að leita ástinni með manni þú veist, út að fólk vill að maður festi rætur sko.
Það er það auðvitað
Já, og hérna
Þú ert aldrei eftir að flytja
Já, hérna, þannig að samstarfsfélaginu mínir voru alveg bara hérna, spurðu sem sagt stjórnandan, hérna, Aðalstein hvort að ég mætti ekki bjóða deitinu mínu að koma á fjórðungstingi í kvöld á ballið og hérna hann sagði, jú, Erna var ekki allt sem hann vill og hérna hann mætti það, var ekki auðvelt fyrir að nota síðan spurði ég alveg, býtu, eru ekki aðri makar að koma? Nei, það er bara það er engi makar sem eiga að vera hér sko.
Það var bara þitt deit?
Já, bara mitt deit og ég held það bara heilla en ég alltaf, svona, þetta hefur alltaf gengið bara mjög vel síðan
Mér finnst þetta svo, ég reyna að ímynda mér samtalið, Erna, já, viltu koma með mér á fjórðungstingi, það er það að loka balli Ertu til að koma með
mér? Trúa og starfsfólk vestur stofu
Já, þetta er skemmtilegt og akkurat það vita allir, semst, núna vita allir
já.
Í Bólungavík.
Já,
nei, Bíldudal segi og eflaust hitt líka að þú ert að leita ástinni.
Já.
Og finnst þér það sko, ertu ekkert feimin við það? Finnst þér þetta bara, þú ert bara svona, sko, bara svona opin?
Sko, ég hef alls ekki alltaf verið þannig og ég hef alls ekki alltaf verið svona opin með þessi mál, sko. Bara alls ekki, bara alltaf haldi spilunum mjög þétt að mér en ég veit ekki, ég ákveð bara, mér finnst þetta bara svo skemmtilegt þetta samfélag, sko, ég hef bara eiginlega byrjað að gera rosalega mikið grína þessu, þetta byrjaði svona í gríni,
já.
Að ég var eitthvað að segja öllum og fór með það á stjórnarfundi fjórnsambandsins og ég var leitt ástin og geti ekki aðstofað mig með það og svona og hérna og síðan auðvitað þegar ég þá fann eitthvað sem væri kannski svona típa mín í ástinni, þá þurfti ég að upplýsa þetta fólk um að ég væri búin að finna eitthvað og þau geti nú hægt að leita í bili, þannig að ég svona Já, þú veist
Hægt að leita í bíli
Þetta er ekki, við erum ekki orðið gift en þá þannig að sjáum hvað gerist
Þetta er skemmtilegt Þannig að það munu allir fylgjast með og eins og þú segir líka, þú veist, að því að fólk á svona litlu stað eru hugsa bara, vá, hún vill koma hún vill búa með okkur
mm-hmm. Já, og ég veit að hérna núna á Bíldudal er fólk alveg áhyggjufullt hvort ég muni flytja í Bólungavík. Það bara raunverulegar áhyggjur á því.
Já, það þannig.
Og hérna, og það mikið, þegar ég fer í Bólungavík þá alveg, hérna, sagt mér að flytja þangað og ég segi, ég er svolítið ánægð að Bíldudal og þá kemur alveg, en þeir eru ekki með musteri þar, musteri vass og velliðunar sem er svo sundlegin í Bólungavík, hún heitir það. Og við erum svo ekki með sundlega á Bíldudal, þannig já, erfitt með að rökra við Bólungingana, en við erum svo nýbyrjuð saman að hérna, það er ekki orðið tímabært að fara ákveða þetta, en þetta er svona, hérna, ég er svona íhuga hvort ég að notfæra mér þetta, sko, hvort ég að segja við Bólungingana að þið gerir þetta og þetta, skal ég flytja og við Bíldalingana það sama, sko.
Já, akkurat það er bara, á Bíldal vil ég bara, það kemur sundlög á næsta ári.
Já, ári það verður ýmislegt sko. Að gerast á Bíldudal núna.
Já, en er fólkið þitt hérna heima, þú veist, sem fylgjast með þér og þú svona opin einhvern veginn að tala um ástina því að þetta er bara alltaf einhvern veginn, Fólk er ekkert endilega að tala ástina. Það finnst það bara einhvern veginn, þú veist, er fólk svona eitthvað tísta yfir þessu?
Sko, mér finnst mjög auðveldar að tala um fyrir vestan, skilur við. Já. Mér finnst það eitthvað svona búbla sem ég í þar og bara, þú veist, ég mjög mikið bara grínast fyrir vestan og bara eitthvað svona, ekkert svona, já, bara fólk tala hvort þið eru mann, þannig að maður getur alltaf bara sagt það, skilur við, þú veist, mist engin galli, sko.
Nei.
Mér finnst erfiðara þegar ég var eitthvað neginn að segja fóreldri mínum að hér og þau fóru alltaf inn sér og af að ég ætti kærasta og ég hef aldrei talað að ég kærasta Nei. Og þú veist, þannig að ég er svona, hérna, aftur, ég, þú veist, já, klálega alveg pínu erfitt með þetta og þú veist, ég er ekki vön við að vera svona opin með þessi mál, En síðan sakar ekkert að vera það, sko.
Nei, nákvæmlega, maður tapar einhver því.
Nei.
Allir búin að fylgjast með þér. Allir að tala um Ernu á ástamálinu. Já,
svona síðan kannski það sem Sirri yfirmaður minn segir, sko, er bara, þú getur nú bara sjálfur kennt, sko. Ég er búin að vera að tala um ástamálinu minn síðan í mættast svæði, sko, og ég segi að leita ástinni og þú veist, ég var ekkert að leina þessu þegar ég bauðanum að fjórlungstingi, sko. Ég hefði alveg getað að haldið þessi þjáttir að mér en mér erst bara ótrúlega gaman að vera svona opinn og mér fannst því bara tekið vel, þannig að ég sá ekki alveg gallan.
Nei, ég meina, þú ert verkefna að stjóri sko farsaldarað og svo farsaldin, þetta er náttúrulega skiptið sem miklu máli.
Já, nákvæmlega, algjörlega.
En hvað, ætlar að halda jólin á Bíldal, ætlar að koma söður?
Ég held ég komi söður, ég einhvern veginn hefði ekki mér að halda jólin án fjölskyldunar minnar, plus það, hérna, Vala, vinkorna, hún er að fara heimsækja bróða sinn í San Francisco þannig að ég er bara ein heima og ég er ekki alveg til í það en, hérna, en fólk spyr mér samt alveg hvar ætlar að halda jólin mér finnst það svo skrítin spurning
já.
En ég held að segja líka bara mikið hvernig mér líður fyrir vestana hérna, ég gæti alveg haldi vina jól þar en, hérna, en ég er ekki alveg tilbúin í það strax ég verð að vera með fjölskyldur minni hérna fyrir sunnan en síðan er alveg spurning með áramótin hvar maður verður Ég veit
Nákvæmlega.
Að það er góð partí á Bíldudal áramótin. Ég bara að gefa hérna út í útvarpuna að ég er opin fyrir bóðskorti í slíkt.
Já, bara til í hvað sem er. Ég baði að velja lag, eins og alltaf. Hvað valdurðu?
Hérna, ég valdi lagið ekkert mál með grílunum og ég svona ákvað bara að velja mér lag sem að ég elska og ég svona elst upp og í mikilli stuðmanna fjölskyldu og voru með mitt öll saman fjölskyldan á stuðmannatónleikunum helgina og hérna ég elska grílunar og ég elska Röggu Gísla, hún er bara verið mér mjög mikil innblástur sem ung kona sem er ekkert að reyna að hasla sér völl sko. Og hérna þetta lag er svona pepp lagið mitt, ekkert mál að hérna að vera karlmaður, það er ekkert mál, þannig að auðvitað ákveði að velja það.
Erna Lea Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri Farsaldarráðs Vestfjarða, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Oh,